Hemelvader, dankie vir die voorreg om vanmôre as gelowiges saam as gemeente voor U te kom staan en ons sonde voor U te kom bely. Dankie Heer dat U die hoorder is wanneer ons bely. Dit is die een gebed wat U graag verhoor wanneer gelowiges hulle sonde bely. Want daardeur gebruik ons die bloed van Jesus Christus op die regte manier. Dit sou 'n belediging vir U wees as U U lewe en U bloed gegee het en ons gebruik dit nie. Daarom doen ons dit, Heer, om telkens maar weer na U te kom en ons nuut gedane sonde voor U te bely. Dankie dat U vir ons die belofte gee dat as ons bely, dan vergewe U dit. Ons hou vanmôre vas aan U belofte en ons glo in die vergewing van sonde en ons aanvaar dit met dankbare harte. Dankie dat ons as 'n gemeente hier kan staan, as 'n gemeente hier kan funksioneer. Dankie vir gelowiges wat saamkom in die eredienste, gelowiges wat ook daar buite getuig en werk. Dankie vir die kerkraad en vir kommissies. Dankie vir elke lidmaat wat ywer vir die eer van U naam. Dankie vir elkeen wat hulle offergawe ook bring na die kerk of na die kerk instuur, sodat die diens hier kan voortgaan en dat die gemeente kan gedei. Nie net om te oorleef nie, maar om ook iets oor te hê vir die armes, en vir die uitbreiding van die koninkryk deur die sending daar buite. Dankie dat Eddie en Marieke 'n bietjie 'n blaaskans kon neem en kon gaan rus, dat hulle ook hulle ouers in beproewing daar by die strand kon gaan bystaan. Dankie dat hulle vandag ook daar hulle moeder se verjaardag kan vier. Ons sê vir U dankie vir hulle twee se gespaarde lewens, ook te midde van krisisse en gesondheidsprobleme wat hulle in die afgelope tyd ondervind, wil U vir hulle so beskermend bewaar en vir hulle nog steeds lei op 'n mooi en 'n geseënde pad vorentoe. Wil U gee dat Eddie en Marieke vandag ook veilig oor die pad sal ry met hulle twee kinders en dat hulle ook veilig sal tuiskom en hulle werk hier weer met vreugde en met blydskap en met oorgawe op te neem. Maak hierdie week ook vir ons tot seën, Heer. Ons kyk in afhanklikheid na U op. Ons het vir U nodig, ook in die werkplaas en ook in ons huislike lewe, gesinslewe, op skool, in ons studies, grootmaak van kinders, onderrig aan moeders knie en vaders skoot, ook by huisgodsdiens en hier in die sonnaskool en in ons kerklike werksaamhede. Dankie Heer, dat U die koning is, dat U die hoof is, dat U die hoof van U kerk is, dat U U kerk regeer, dat U U kerk bewaar, dat U kerk nooit ten gronde sal gaan nie, en dat U koninkryk sal seëvier tot na die laaste dag. Praat U dan vanmôre ook met ons uit die Bybel, sterk U ook ons geloof, geef vir ons weer eens 'n nuwe siening ook van geloof en lei U vir ons hier vandaan af uit op 'n nuwe lewenspad met 'n nuwe geloof en oorgawe en oortuiging om vir U met vreugde te kan dien. Ons vra dit van U in die naam en in die krag van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons blaai in die Bybel na Hebreërs. Hebreërs hoofstuk 11. Hier in my Bybel is dit net so kort, dis kan bladsy 300 in die Nuwe Testament. Hebreërs hoofstuk 11. Ons lees daar vanaf die eerste vers. Het gaan hier oor geloof. Opskrif hier is wat is geloof. Dan sê die Bybel vir ons om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat nie gesien, wat ons nie sien nie. Omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Kom ons springs bietjie daarna vers 6 toe. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. Geloof. Geloof is die hoogste uiting van ons menswees. Want die filosofie leer vir ons dat daar verskillende vlakke van lewe is. Die filosofie wat destyds hier toe die universiteit nog Christelike universiteit was, is daar geleer dat daar 14 vlakke van geloof is. Dan begin ons heel onder, die vloervlak. Die vloervlak sê vir ons dat elke mens 'n behoefte het aan asem, water en kos. En daarby kom ook seksualiteit. Die drie grondbasiese dinge van ons bestaan, wat ons ook by diere kry. Met ander woorde, dis die dierlike vlak van 'n mens. Nou, ons eet en drink ook elke dag, en daarom beteken dit ons leef elke dag in al hierdie vlakke. Want na die basiese vlak het ons ook ander vlakke, ek gaan hulle nie allemaal noem nie, maar kom ons stap dit so 'n bietjie deur om te kyk hoe lyk dit. Ons het 'n behoefte aan klere, 'n huis, beskerming van die huis. Ons het 'n behoefte aan opleiding, skole, onderwys, tersiêre onderwys. Ons het behoefte aan werk, 'n inkomste, sekuriteit. Dan kom ons by die hoër vlakke van vriendskap en sosiale verkeer. Ons kom ook by die kulturele vlakke. Ja, saam met die sosiale verkeer kom sekerlik ook die huwelik, man en vrou. En dan kom ons ook by die kultuur, sang, musiek, komponiste, klassieke musiek, moderne musiek, orgel, instrumente. Dis 'n hoë vlak van lewe om te kan sing. Hoë vlak van lewe. En dan kom ons uiteindelik ook by volkslewe. Jou saamwees met 'n gemeente, saamwees met mede-volksgenote, 'n volksgevoel in jou. En dan uiteindelik die 14de vlak. Die hoogste vlak van lewe. En dit is geloof. Om in God te kan glo, hom te kan ken en vir hom te kan dien. En daarom praat ons môre oor geloof. Die Here praat met ons oor geloof. Wat is geloof? En ek dink die eerste ding wat ons moet besef is dat geloof is nie iets wat ek self uitgedink het nie. Geloof is nie 'n prestasie van my gees wat ek onder die knie gekry het nie. Geloof is nie 'n teken van my intelligensie nie. Geloof is nie 'n ontdekking van my slimmigheid nie. Geloof word aan jou gegee. Ons as mens kan nie self glo nie. Die Here God gee self deur sy Heilige Gees geloof in ons harte. En daarom moet ons weet, geloof is een geskenk. Geloof is nie iets wat ek self verwerf het nie. Wat is geloof verder? Ek dink Hebreërs 11 het dit vir ons baie mooi gesê. Hebreërs 11 vers 1, om te glo is om seker te wees. Geloof is om seker te wees. Maar weet jy wat het ons van geloof gemaak? Ook in ons Afrikaanse taal. Ons het geloof gemaak tot iets waaroor ons twyfel. As ons vir iemand sê, ek glo, dan sê ons eintlik, weet jy, ek is nie helemaal seker nie. Weet julle dit? As jy vir iemand iets vertel, en hy sê vir jou, regtig, is dit regtig so? As jy wel, ek glo so, wat sê jy daardeur? Ek is nie helemaal seker nie. Ek twyfel 'n bietjie, want ek het maar net in die koerant gelees, of net by ander mense gehoor, dis 'n skinderstorie van die buurt, ek glo so, ek weet nie of het waar is nie, maar ek glo so. Kan jy dit dink, dat ons in ons prachtige Afrikaanse taal so een misleidende woord kan hê, om te sê, ek glo so. Dis soos een ou wat sê, om die waarheid te sê. Hy het nou vir jou lang stories vertel en sê vir jou, oor die om die waarheid te sê, met ander woorde, die vorige stories was nie die waarheid nie, jy kan niks glo wat hy voorheen gesê het nie, wat nou eers praat hy die waarheid. So mislei ons taal, ons dikwels, laat ons in die steek, ne? Bybel sê vir ons, geloof is om seker te wees. Geloof is om gewis, vas, te weet, dit is die waarheid. Geloof, sê hy, is verder om die dinge te sien wat nie gesien kan word. Dinge te sien wat nie gesien kan word nie. Is daar iets wat die mens nie kan sien nie? Is baie dinge wat die mens nie kan sien nie. Liefde kan jy nie sien nie, dis 'n abstrakte begrip wat wel tot uitdrukking kom in iets. Maar kom ons veronderstel, hierdie tafeltjie, hierdie katheder, is van glas gemaak. So helder glas, dat ek hom nie kan sien nie. As ek nou hier staan en ek besluit om hier af te loop, dan gaan ek reguit hier afloop, en ek gaan hierdie glastafeltjie ondersteboe loop, en ek gaan flinters breek, en het gaan my sny, en ek gaan boop al die glasstukke val. Ek gaan seer kry, en ek gaan skade ly. Omdat ek die onsienlike nie gesien het nie. Nou God is die onsienlike in ons lewe. Ons kan God nie sien nie. Hy is soos hierdie glastafeltjie. En as ek deur die lewe loop, en ek stuur my nie aan God nie, dan gaan ek een of ander tyd in hierdie onsigbare God vasloop. En dan gaan ek seer kry. En dan gaan ek skade ly, omdat ek die onsienlike nie gesien het nie. Die Bybel sê vir ons, God is die onsienlike in jou lewe. Jy kan hom nie sien nie, maar hy moet vir jou 'n harde werklikheid wees, om ons sê 'n sagte werklikheid. God moet 'n werklikheid in jou lewe wees. Jy moet weet, hy is daar. Hy is hier, en jy moet met hom rekening hou in jou lewe. Sien jy hoe belangrik is geloof? As jy nie glo nie, gaan jy val, en jy gaan seer kry. God is die onsienlike, en hy wil hê ons met hom as 'n lewende werklikheid in ons lewe belewe, en vir hom ook so hanteer. Kom, ek geef julle 'n ander illustrasie. 'N seentjie loop op die plaas, werf, en hy soek sy pa. Hy wil so graag by papie wees, waar is papa? En hy roep na papa daar op die plaas, werf, En uiteindelik hoor hy sy pa antwoord hom. Maar hy het nie 'n idee waar hy is nie. Nou soek hy maar en hy loop agter die roepstem aan. En uiteindelik hoor hy sy pa is in die parskuip. Nou julle boerekinders weet nou nie hier in die Vrystaat wat se ding 'n parskuip is nie, né? Dis 'n tank waarin die boere wyn maak. Hulle gooi die druiwe daarin en dan trap hulle dit vroeër daar sommer met die voete, met die slawe se bruin vuil voete. Trap hulle die sap uit die druiwe uit. En uiteindelik vloei daar druiwe sap uit en dit word dan verwerk na wyn toe. Nou hierdie seentjie se pa is besig om te werk in die parskuip in daardie tank. Nou die tank kan bo op die grond staan of hy kan onder die grond wees soos die petrol tanks by die vulstasie wat net so 'n deksel het. En daar onder is die tanks wat dan uitgepomp word na die petrolpomp toe en in die motor in. En hierdie pa is nou in so 'n tank. En die gat daarbo is oop. En die pa roep daar van onder uit die donkerte op na die seentjie en hy sê, pappa is hier onder. Kom maar na pappa toe. Hoe moet ek by pappa kom? Nee, spring net in die gat in. Haai nooit nie, pappa. Dis onverantwoordelik as die kind nou so 'n woord sou ken. Onverantwoordelik wees, ek kan mos nie hier in die donker gat inspring nie, ek sal mos seer kry, verdrink dalk daar onder in die sap. Nee, pappa, ek kan nie. Sê die papa vir hom, jy kan my nie sien nie, maar ek kan vir jou helder en duidelik daarbo sien. Jy kan maar net spring, jy kan maar net jouself oorgee, in die gat afspring, papa sal jou vang, en dan is jy by my. En wat doen die seentjie? Hy neem die geloofstap, 1 tree vorentoe, en hy val af in daardie gat. In die sagte hande van sy pappa. Hy is in sy arms. In die wonderlike teenwoordigheid na die vader na wie hy so verlang het. Ons as mense het ook 'n verlange na God. Ons het ook 'n verlange om by God te wees en by ons vader te wees. En daarom doen ons dinge, daarom doen ons iets om by die vader te kom. Ons hoor sy stem. Ons hoor die Vader se stem wat sê, kom, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is. Kom, ek gee vir julle rus. Rus van julle sonde, rus in jou gees, rus in jou gemoed. Die Here Jesus nooi ons uit. Hy klop aan die deur. Maak die deur oop, dat hy kan inkom. En by jou kan woning maak. Die Here vra van ons, dat ons sy stem sal hoor, sy uitnodigingsstem om te kom, dat ons die geloofstap sal neem en sal kom. Miskien moet ek toch tussen hakies sê, dat geloof is nie 'n sprong in die duisternis nie. Want elke story en elke illustrasie het ook maar sy swak punt in hom, né? Geloof is nie 'n sprong in die duisternis nie. Geloof is 'n stap op grond van die stem van die Vader. Is 'n geloofstap wat jy neem. Al sien jy hom nie, dan hoor jy hom en jy kom na hom en hy ontvang jou in liefde. Dit klink so maklik om te glo, né? Maar daar is 'n paar gevaartekens op die pad van geloof. Kom ons kyk na 'n paar gevaarlike soorte van geloof. Die eerste gevaarlike geloof is die geloof in die feite. Die geloof in die geskiedenis. Die geloof in die gebeure. Ons kry dit in Handelinge 26 vers 28, dat Paulus ontmoet die koning van daardie tyd, koning Agrippa. Hy kry geleentheid om uit die tronksel uit te kom, en met die koning 'n onderhoud te gaan voer. Hy praat met die koning, en die koning praat met hom, en hy kom agter, maar hierdie koning is nie 'n aap nie. Hierdie koning het kennis, hy het kennis van die Bybel. Hy ken die Ou Testamentiese boeke, hy ken die profete, hy weet iets. En Paulus vertel vir hom hoe dat Christus gekom het om die Ou Testament te vervul, en hoe dat hy gekom het om die verlossing ook vir koning Agrippa te gee. En aan die einde van hierdie onderhoud, wat sê die koning vir hom? Paulus, jy beweeg my byna om 'n Christen te word. Jy beweeg my byna om 'n gelowige te wees. Ja, Paulus, ek ken die profete en ek ken julle godsdienst van julle Jode, ek ken vir julle, ek het selfs kennis geneem van Jesus, ek het gehoor dat hy gekruisig is, dat hy daar een gerug is dat hy opgestaan het en dat julle sy volgelinge is. Ek ken al hierdie feite, ek weet het, maar ek is nie een gelowige nie. Jy beweeg my byna om 'n Christen te wees. Wat sê dit vir ons? Kennis van die feite is nie geloof nie. Jy kon in 'n Christelike huis groot geword het, jou pa en jou ma vir jou van kleins af geleer het uit die kinderbybel, uit die Bybel, jy was in die sonnaarskool, jy het deelgeneem aan die Bybelkennis eksamen, jy het amper volpunte daar gekry, jy het geslaag, jy het die kennis, jy deur die katekisasie, jy het belydenis van geloof afgelê, alles, klaar, ek ken die dinge, ek weet wat die pad is, ek ken die weg van saligheid, maar ek het hom nog nie geloop nie. Die geloof in die kennis is 'n baie gevaarlike geloof. Om te sê, ek het in 'n Christelike huis groot geword, my pa en my ma is sulke groot Christene, en daarom behoort ek ook seker een te wees. Oppas vir die historiese geloof wat staan op kennis. Ek weet en ek ken die dinge. Die Bybel sê vir ons, die duivels glo ook en hulle bewe as hulle aan God dink, maar hulle bly steeds binne in die hel. Die historiese geloof het toch ook sy waarde, ne? Want die historiese geloof, die geloof in die kennis van die Bybel, help jou ook om te glo en help jou om tot geloof te kom. Trouwens, die katekisasie, die belydenis skrifte, die katekismus sê op die vraag, wat is geloof? Toe waar, wie van julle was laas, onlangs nog in die katekisasie, wat is geloof? Twee dinge. Geloof is kennis. Geloof is 'n bepaalde kennis van die woord van God. Ons kan nie glo as ons nie kennis het nie, en daarom is ons in die sonnaarskool klas, en daarom leer ons, en daarom is daar prediking, ons leer daardeur, kennis. Maar geloof is nie net kennis nie. Geloof is ook, sê die katekismus, die tweede ding is, vertroue in die kennis. Geloof is kennis en vertroue. As jy nie vertroue het nie, dan gaan die kennis jou nie alleen in die hemel bring nie. Kennis is belangrik, historiese kennis, belangrik, maar het help nie om vir Jesus te ken soos wat jy vir Jan van Riebeeck ken nie. Jy het van hom geleer in die skool, geleer in die geskiedenisboeke, ken vir Jan van Riebeeck, sy standbeeld staan daar in die Kaap op die sirkel, onderpunt van Adderleystraat, ken vir hom, hy is met brons gegiet, koud, staan in die reen en roes. Ek ken vir Jan van Riebeeck, maar ek het hom nog nooit ontmoet nie. Ons ken vir God, ons het vir Jesus leer ken, maar het jy hom al ontmoet, het al in jou hart gekom, lewe in die warmte van jou gees. Oppas vir koue, dooie, verstandelike, historiese kennis. Die tweede dwaalgeloof is die tydgeloof, of ons kan ook maar sê tydelike geloof. Geloof wat net vir 'n tydjie duur, wat net so vir 'n tydjie opwel. Ons lees daarvan in die gelykenis van die saaier, dat die Here Jesus die gelykenis vertel van die saad wat in rotsagtige plek geval het. Die grond is net so diep. Die saaitjie val, en die saaitjie ontkiem, en hy groei, hy skiet sy wortels in die grond in, en het kom op die rots, en het vind die diepte nie. En as die son opkom, en die hitte kom, dan verskroei die plantjie. Net vir 'n tydjie bestaan, en net vir 'n tydjie geleef. Mens kry dikwels mense wat dramatisch tot bekering kom. Wonderlik bekering. En dan na 'n tydjie, dan verdwyn hulle weer. 'N tydelike opwelling in die lewe, wat nie regtig hartgrondig was nie. Mens vind dit dikwels in Pinkstertyd, dat mense deur Pinkstertyd so opgewel word in die geloof, dat daar lewe en sprankel in hulle lewe is, en dan na 'n paar weke, dan is hulle weer weg. Kry dit ook by kinders, in die katekisasietyd, aangegryp word deur die woord. Kry dit dikwels by kinders, dat hulle sê, hulle was op 'n CSV kamp gewees, baie populaire plek vir 'n kind om tot bekering te kom. En dit het vir baie kinders en baie mense al, miskien vir julle ook, 'n draaipunt, 'n permanente keerpunt in julle lewe geword, wat vir altyd geduur het en standhoudend was. Maar dit is ook 'n populaire plek om net vir 'n tydjie jou te verheug in die Here en dan weer van die toneel te verdwyn. Pas op vir 'n geloof wat net vir 'n tydjie duur. Die Heer Jesus het self gesê in Johannes 5 vers 35, julle was gewillig om julle vir 'n tyd in sy lig te verbly. Nie net vir 'n tyd nie. Nie net vir 'n tyd nie. As jy tot geloof kom, jou hart en jou lewe vir die Here oorgee, maak dit permanent. Maak dit 'n permanente verbintenis met hom. Vandag as jy sy stem hoor, moet jy jou hart hard maak nie. Moenie jou hart verhard nie. Maak jou hart sag. Vandag as jy sy stem hoor, gryp hom aan. Woeker met daardie stukkie geloof wat die Here aan jou gee. Woeker daarmee sodat jy kan oorgaan in 'n ware, lewende en 'n saligmakende geloof. Maar kom ons kyk eers na nog 'n gevaarlike geloof. En dit is die geloof in wonderwerke. Ons noem dit sommer kortliks die wondergeloof. Die geloof in die wonder. Baie gevaarlike soort geloof om te sê, ek glo, want die Here het 'n wonderwerk in my lewe gedoen. Wonderlik as die Here 'n wonderwerk in jou lewe gedoen het. Die Here Jesus het wonderwerke op aarde kom doen, juis om mense te oortuig en te ooreed om te kom tot die geloof. Die Jode het 'n besondere aanvoeling vir wonderwerke. Die Bybel sê ons, die Jode soek 'n teken, die Grieke soek wysheid, die Jode soek 'n teken. Hulle wil 'n wonderwerk sien. En daarom het die Here Jesus voldoen aan hierdie behoefte van die volk. En hy het wonderwerke gedoen, om hulle tot geloof te bring. Toe die Heer Jesus gekruisig is, toe roep die priesters en die owerpriesters en die kerkmense, hulle roep uit, ander het hy verlos, laat hy homself nou ook verlos. Here, kom van die kruis af, dan sal ons in u glo. So die mense wat daar die tyd gesê, Wanneer hulle in 'n dorp kom en sê hulle, Here doen vir ons 'n paar wonderwerke dat ons kan glo. Wonderwerke is belangrik. Dis 'n rugsteuning in 'n mens se lewe. Die Here het al soveel wonderwerke in my lewe gedoen dat dit 'n groot sonde sal wees as ek dit nie glo nie. Ek glo ek sou nie vandag hier gewees het as dit nie vir die wonderwerkende ingryping van God in my lewe was. 100% seker daarvan, oortuig daarvan. Soveel plekke, soveel geleenthede, soveel maniere. Hierdie skepping is aan mekaar gemaak, aan mekaar gesit deur wonderwerke. Jy kan maar net gaan kyk na 'n veldblommetjie. Wonderwerk van God. Jy kan maar net gaan kyk na jou eie liggaam, jou oog, jou oor, elke deel van jou liggaam, jou brein. Wonderwerk van God. Jou hart. Ag, noem enig een, jou tande. Die lot. Wonderwerke van God. Die hele skepping aan mekaar gesit van wonderwerke. En daardie wonderwerke is daar om vir ons tot geloof te bring. Maar het moet nie bly by die geloof in die wonderwerk nie. Dit moet oorgaan in 'n sielsbeleving van die oortuiging dat ek vir God ontmoet het. As kerk hou ons dikwels in droogte tyd, 'n biddag vir reën. Ag, en ek onthou uit my jeug uit, ek onthou spesifiek die jaar 1964, toe dit so verskriklik droog was, of was dit 65, toe so droog was. En hulle het bidure gehou. Ek onthou spesifiek in Senekal distrik. En na daardie bidure kon die boere nie by die plaas kom soos wat dit gereën het nie. En daardie gemeente het geblom. Want die boere het geglo. Want hulle het die wonderwerk van God gesien en belewe. Wonderlik. Maar oppas. Om nie net te glo in die wonderwerk nie. Jy moet ook glo as ons gebid het vir reën en dit het nie gereën nie. Dan moet jy nog steeds glo. Moenie afhanklik wees van die wonderwerk om te sê ek glo nie. Nee, ons glo al gebeur die wonderwerk nie. Die Here gee vir ons wonderwerke om ons te help om te glo en om vaster te glo en om meer oortuig te wees. Ja, daarvan is daar genoeg wonderwerke, maar moenie dat jou geloof taan of twyfel wanneer hierdie wonderwerk nie gebeur nie. Pas op vir die geloof wat afhanklik is van wonderwerke. Want ons moet uiteindelik kom by die vierde en die ware geloof. En dit is die saligmakende geloof in ons Here Jesus Christus. Die ware innerlike belewing van God as 'n werklikheid. Daardie God wat ons nie kan sien nie, is 'n werklikheid in ons lewe. Hy staan hier vas en daarom loop ek nie sommer direk daarheen nie. Want ek weet ek gaan teen God bots as ek my eie wil uitvoer. Ek loop om hom. Ek tree op omdat ek weet God is 'n werklikheid in my lewe. Ek leef so omdat ek weet God is daar. God is hier, 'n werklikheid in my lewe. Johannes 3 vers 16 sê vir ons, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie net van hom weet nie, maar in hom glo, die ewige lewe kan hê. Suiwer geloof in die plaasvervangende lyde en sterwe van ons Here Jesus Christus. Toe Paulus en Silas in die tronk was, en die tronkbewaarder val voor hulle neer en sê, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Wat sê hy vir hom? Hy sê nie vir hom, hoorie, dit gaan vir jou jaar in die katekisasieklas kos, voordat jy geloof kan hê nie. Nee. Hy sê vir hom, die kortste katekisasieklas wat daar was, glo in die Heer Jesus Christus en jy sal gered word. Glo in die Heer Jesus Christus en jy sal gered word. Die saligmakende, verlossende verhouding, verbintenis met God deur Jesus Christus. Aanvaar hom as 'n lewende werklikheid in jou lewe, al sien jy hom nie. 'n Lewende werklikheid in jou lewe. Verbind jouself op 'n geestelike wyse aan hom. Sê vir hom, Here, ek glo in u. Ek aanvaar u. Ek neem u in my hart in. En u neem my in u koninkryk in. U aanvaar my as 'n kind, as u kind. En soos ons laas week gesien het, ook as erfgenaam. Ek kom in God se testament, ek erf ook eendag die heerlikheid van die hemel. Die ware, opregte, lewende, warme, saligmakende geloof in ons Here Jesus Christus. Ons woon in 'n donker wêreld. En ons het 'n verlange na die Vader. Ons hoor sy stem. Ons kom na hom toe. Ons aanvaar hom in die geloof. Ons aanvaar hom in ons huis, in ons hart, in ons lewe. Hy is ons rots. En hy is ons liefde. Hy is die sagtheid in ons lewe. Hy maak dit warm in ons. Hy maak ons sagte mense. Hy maak ons nuwe mense. Hy maak ons aantreklike mense. Want Jesus woon in ons harte deur geloof. Geloof wat God vir ons as 'n geskenk gee, 'n gawe van God om te kan glo en om aan hom te behoort. Kom geliefdes, kom ons gryp die geleentheid. Gryp die geleentheid aan. Hou gelowig vas aan hom. Wees veilig in die Vaderhand deur jou geloofsoorgawe en jou geloofsverbintenis aan Jesus Christus. Hemelvader, U gee vir ons geloof. Ons is nie daartoe in staat met ons gees om self op te klim na U toe en met ons slimste praktyke of filosofie of wysbegeerte of geleerdheid te sê, nou het ek vir God gevind, ek het God ontdek nie. Daarom dank ons U Heer dat U stem van bo af na ons gestuur het en gesê het, hier is ek. Dankie dat U dit so tasbaar gemaak het deur self in ons Here Jesus Christus na die wêreld te kom en hier in ons harte te kom lewe. Dankie Heer dat ons vir U as 'n lewende werklikheid kan ervaar deur ons geloof wat U vir ons gee. Dat ons vir U kan indrink en kan inneem soos dat ons kos inneem en water inneem, U binne in ons. En al verstaan ons dit nie hoe dit werk nie, maar ons ook in U. Baie dankie dat ons deel kan hê aan U en U heerlikheid, dat U vir ons die lewe gee, vreugde in die lewe gee, krag gee vir die stryd van die lewe, ook vir die krisisse en die probleme van die lewe. Die lewe is nie altyd vir ons maklik nie, selfs vir 'n Christen is dit nie altyd maklik nie. Maar U help vir ons daarin. U sê vir ons, U juk is sag en U las is lig. U maak ons juk sag en U maak ons las vir ons lig, want U dra dit vir ons wanneer ons in U glo. Help ons Here om in 'n permanente verbintenis met U te lewe vir tyd tot in die ewigheid aan U verbonde. Vanmôre kom ons Here om onsself weer opnuut aan U te verbind en in die geloof aan U oor te gee en vir U te sê, ek glo in U. Hou vir my vas. Dra vir my in U liefde. Ons dank U daarvoor. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.